กราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับ
ว่ามา
พระอาจารย์ครับคือที่เห็นอยู่ตอนนี้คือต่างชาติครับพระอาจารย
์
มีการทะเลาะกันม
ี
การเดินขบวนกันก่อม็อบกันเรื่องของความต่างของสีผิวครับพระอาจารย
์
ทีนี้ในฐานะของเราชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมหรือว่ารู้จักธรรมะเนี่ยเราอาจจะอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเหยียดกันในความแตกต่างแค่สีผิวครับพระอาจารย์มันเกิดอะไรในใจครับกราบขอโอกาสครับพระอาจารย
์โอ้มันเป็นกิเลสแบบดั้งเดิม
เป็นกิเลสครับพระอาจารย
์ตัวสำคัญเลยก็คือว่าตัวที่ยึดว่ามีเราเป็นเรา
ครับ
พอมีเราเป็นเราแล้วก็จะมีที่ไม่ใช่เราก็คือเป็นคนอื่นยึดเป็นเรานะก็นี่ก็เอ็มก็ไม่ใช่เราตอนนี้พอมีเราและมีเขาก็มีการเทียบเคียงเปรียบเทียบกันไอตอนเทียบเคียงเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดการถือตัว
ครับอาจารย์
ถือตัวนี่ผิวฉันเป็นอย่างนี้ผิวเธอเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมผิวเธอถึงขาวกว่าของฉันนี่ก็เหยียดตัวเองลงหรือว่าถ้าเกิดเราขาวกว่าเขาก็ยกตัวเองสูงขึ้น
ครับอาจารย
์พร้อมกับยกตัวเองสูงขึ้นก็คือเหยียดคนอื่นให้ต่ำลง
ครับอาจารย์
ก็เลยเรียกว่าการเหยียดโดยยกเอาสีผิวขึ้นมาก็เรียกว่าเหยียดผิว
ครับอาจารย
์แค่สีผิวก็เอามาเหยียดกัน
แค่แตกต่างครับอาจารย
์ตอนนั้นเอง
ผิวขาว
ก็เรียกว่าสำคัญว่าตนเองมีอะไรดีกว่าคนอื่นมองไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือไอ้สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตาใช่ไหมก็คือเห็นคนนั้นสวยเราสวยกว่าเขาก็สวยจริงอะแต่เราสวยกว่าคนนั้นก็หล่อแต่เราก็หล่อกว่าคนนั้นผิวดีเหมือนกันแต่เราผิวดีกว่าเห็น
ไหมมันมีการเทียบเคียงกัน
เทียบเคียงกันนั่นมาจากว่าเรามียึดความเป็นเราอยู่เห็นไหมยึดว่ามีเรามันไม่ได้มองว่าเป็นเพียงแค่รูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไป
ครับอาจารย์
เราใช้ชาตินี้มาเพื่อพัฒนาตนเองได้มากแค่น้อยแค่ไหนเราควรจะมาดูที่ตัวคุณธรรมมากกว่าจะมาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเหยียดกันในยุคนี้มันมีมานานแล้วถ้าเราย้อนไปสมัยพุทธกาลเราจะคุ้นเคยกับคำว่าวรรณะสี
วรรณะที่อินเดียครับ
วรรณะสีเนี่ยเขาก็เหยียดกันนะคือเขาถือมากถือพร้อมๆกับการถือนั้นคนวรรณะพราหมณ์ก็จะยกตัวเองให้สูงขึ้น
ครับ
พร้อมกับการยกตัวเองสูงขึ้นก็เหยียดคนวรรณะอื่นให้ต่ำลง
ครับอาจารย
์ก่อนจะเป็นวรรณะสี่มันก็จะพัฒนามาจากที่ว่าคนชนอริยกะก็ยกกองทัพมายึดอินเดียแถบนั้นก็เรียกว่าชมพูทวีปชนพื้นเมืองเนี่ยเขาเรียกว่ามิลักขะ
ครับอาจารย์
อริยกะก็มาจากทางเอเชียกลางก็ผิวขาวคนเผ่าพันธุ์เดิมตรงนี้ชนพื้นเมืองเดิมก็ผิวคล้ำ
ครับ
พอผิวขาวรบชนะก็ยกตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองเหยียดเอาคนพื้นเมือง
ครับ
เป็นคนใช้แรงงานมันเริ่มมาจากตัวนี้ก่อนและในฝ่ายที่ยึดครองกันเนี่ยก็แบ่งไปตามหน้าที่แรกๆก็มีกษัตริย์เป็นผู้นำ
ครับ
ก็ยกวรรณะกษัตริย์เป็นวรรณะที่สูงกว่าเพราะว่ายุคที่มีการรบกันตลอดเวลาเนี่ยนะกษัตริย์ย่อมเหนือกว่าแล้วก็มีวรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์ก็พวกพ่อค้าวรรณะสูตรก็คือพวกที่ชนพื้นเมืองที่ตกเป็นทาสหรือเป็นกรรมกรเป็นเหยียดกันอย่างนี
้ครับ
คืออันนี้เป็นที่มาที่ว่าแยกมาเป็นวรรณะสี่แล้วทำไมจึงเรียกเผ่าตนเองว่าเป็นผู้ประเสริฐคำว่าอริยะการเป็นผู้ประเสริฐไปจริงๆชื่อเผ่า
พระอาจารย์ผมกราบขออนุญาตครับแสดงว่าการเหยียดเนี่ยที่เราเห็นว่าเหยียดสีผิวเนี่ยมันมาจากใจเราลึกๆนี่แหละเราถือตัวและเปรียบเทียบมันเลยมีการเหยียดทีนี้จุดที่เหยียดสีผิวเพราะมันเห็นได้ชัดเลยแล้วมันมีเรื่องของการรบชนะกันด้วย
ใช่สมมติว่าทางมิลักขะเจริญก่อน
ครับ
แล้วไปรบชนะทางอริยกะเนี่ยนะ
ครับ
มีราคาก็อาจจะสร้างมาตรฐานใหม่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าผิวขาวดูดีกว่าแต่กลายเป็นว่าผิวคล้ำจะดูดีกว่าด
ู
เด่นกว่าเท่กว่าอะไรประมาณอย่างนี
้กิเลสตัวก
ตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับใครจะมาเป็นผู้กำหนดมาตรฐานค่านิยมใช่ไหมก็คือคนที่มีอำนาจสูงกว่าก็จะมีแนวโน้มว่าจะทำให้คนอื่นเขาคล้อยตาม
ครับ
อย่างเช่นยุคที่ผ่านมาและดำรงอยู่ขณะนี้ก็คือชนเผ่าทางยุโรปมีอำนาจ
ครับ
พวกเราก็พลอยเห็นว่าเออถ้าฝรั่งเลยนะน่าจะเก่งน่าจะดีแล้วก็นิยมชมชอบใครมีผิวขาวๆแบบฝรั่งดูดีประมาณนี้
ใช่แล้วครับอาจารย
์นึกออกไหมแต่ถ้าสมมติว่าชนพื้นเมืองของเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเป็นมหาอำนาจสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะคนก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันดูเผือกเกินไป
ใช่ครับ
ดูมันซีดๆยังไงก็ไม่รู้ไงประมาณนี้นะดูด้อยจังเลยต้องดูผิวเข้มๆอย่างท่านนั้นท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม
นึกออกครับอาจารย
์มันแล้วแต่ว่าค่านิยมดูว่าใครเจริญแล้วก็คิดว่าความเจริญมาจากผิวก็อยากจะไปเข้าร่วมเป็นหมู่เป็นกลุ่มกับเขาขาวแล้วก็อยากจะขาวแบบเขาอะไรประมาณนี้
ใครกำหนดและคนที่กำหนดมีอิทธิพล
ประมาณอย่าง
นี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสครับอาจารย์
มันก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจผู้ครอบครองผู้กำหนดคุณค่าของทางสังคมมันประมาณ
ครับเข้าใจแล้วครับ
ซึ่งอันนี้เข้าใจกันได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะดูกันที่คุณธรรมคนผิวขาวถ้าทำเลวก็เป็นคนเลวคนผิวดำถ้าทำเลวก็เป็นคนเลวคนผิวขาวถ้าทำดีก็เป็นคนดีคนผิวดำถ้าทำดีก็เป็นคนดีมันไม่ได้อยู่ที่ผิวมันอยู่ที่การกระทำนะ
ครับอาจารย
์ในยุคพุทธกาลเนี่ยไม่ว่าจะมาจากวรรณะไหนถ้ามาบวชแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามาบวชแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกว่าเป็นวันมาจากวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจะเรียกรวมๆว่าสมณะสักยบุตรก็เรียกว่าล้มล้างหรือว่าละลายความเชื่อเดิมๆความยึดถือเดิม
ๆอาจารย์ครับพระพุทธองค์ทรงอยู่ในยุคพุทธกาลเป็นยุคที่มีวรรณะเข้มแข็งมาตลอด
โอ้เขาเข้มข้นมากเนี่ยนะก็แบ่งขนาดที่เรียกว่าถ้าแต่งงานข้ามวรรณะกันเนี่ยจะไม่ยอมรับกลายเป็นพวกจันทาน
ครับ
ก็คือนอกวรรณะอีกนะนี่วรรณะมี4นะไอ้พวกนอกวรรณะเนี่ยคือไม่ให้เข้าร่วมสังคมเลยไปอยู่นอกเมืองเลยเดินไปทางไหนถ้าใครเห็นเนี่ยรู้สึกโอ้โหนี่อัปมงคลเลย
แล้วเขาต้องเป็นจันทานตลอดชีวิตนะครับอาจารย์
ใช่เกิดลูกขึ้นมาลูกก็เป็นจันทานไปอีกเดินไปทางไหนเนี่ยต้องคอยถือขนนกยูงคอยลบรอยเท้าตัวเอง
ทำดีแค่ไหน
คือ
ก็จะเป็นจันทาน
ถ้ามีรอยเท้าของจันทานปรากฏอยู่นะเป็นเสนียดจันไรของตรงนั้น
ครับ
แต่คนเกิดมาแล้วก็ต้องหากินหาอยู่ใช่ไหมก็ต้องเดินทางไปเดินทางมาถึงขนาดว่าต้องอะไรมัดขนนกยูงเอาไว้ข้างหลังเดินไปนะไอ้ขนนกยูงคอยลบรอยเท้าตัวเอง
ครับ พระอาจารย์ครับงั้นในยุคนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่ามีแต่คนอยากจะมาอยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะได้
คือมาเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยากมาเพื่อจะมาพ้นจากวรรณะนะแต่เข้าใจแล้วว่ามันไร้สาระคำสอนของพระองค์เนี่ยถูกต้องตรงตามที่เป็นจริง
ครับพระอาจารย์
คือมีสามเณรอยู่สองท่านสามเณรสองท่านเป็นคนวรรณะพราหมณ
์ครับ
มาขอบวชก่อนบวชเนี่ยเขาไปบวชลัทธิศาสนาอื่นก่อนฉะนั้นเวลามาขอบวชเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าถือปริวาสแบบสำหรับนักบวชศาสนาอื่นเวลาจะมาบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยนะอยู่ๆจะให้เป็นพระทันทีเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นสามเณรก่อนคือมาปรับพฤติกรรมกันเล็กน้อยโดยปกติก็จะประมาณ4เดือน
ครับอาจารย
์สามเณร2ท่านเนี่ยก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอมาจากวรรณะพราหมณ์มาบวชในธรรมวินัยของตถาคตเนี่ยเธอไม่ถูกทางบ้านเขาด่าว่าบ้างหรือ
ครับ
เพราะว่ารู้กันอยู่ว่าเขาถือวรรณะ
ครับ
วรรณะคือผิวนั่นแหละวรรณะ
เอาวรรณะ ผิวพัน
ผิวพันวรรณะใช่ไหมก็แบ่งกันว่าอริยกะฝั่งหนึ่งมีลักขะฝั่งหนึ่งก็แยกกันละเด่นชัดแล้วนะแล้วในอริยกะด้วยกันก็ยังมาแบ่งกันเองอีก
พระอาจารย์ขอกราบขออนุญาตนะครับงั้นแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้แบ่งกันเพียงแค่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเท่านั้นสีผิวเห็นมาแต่ไกลเลยพระอาจารย
์รู้เลยเนี่ยสูตร
ครับ
เห็นแล้วก็รู้เลยว่าสูตร
ครับพระอาจารย์
เข้าใจมั้ยแล้วส่วนผิวขาวด้วยกันเนี่ยมาดูอีกทีว่าเป็นเชื้อกษัตริย์หรือเปล่าหรือเป็นพวกทําพิธีก็เป็นวรรณะพราหมณ์หรือเป็นพ่อค้าก็เป็นวรรณะสูตร
ครับเข้าใจแล้วคร
ับ เป็นอย่างงี้ก็ถามพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอทั้งสองไม่ถูกก็ทางบ้านด่าบ้างหรือ
ครับ
สามเณรทั้งสองบอกว่าโอ้ด่าด่าย่อยยับเลยครับพูดภาษาชาวบ้านนะ
ครับ
ด่าแบบไม่อ่อนข้อให้เลยด่าหาสรรหาคําด่าอะไรเจ็บๆแสบๆก็เอามาด่าพวกข้าพเจ้าทั้งสองนี้เขาด่าว่าอะไรด่าโดยข้อคําก็ประมาณว่าเธอเนี่ยอยู่ในวรรณะที่สูงส่งเกิดจากปากพระพรหมเป็นลูกพระพรหมทำไมจึงไปใฝ่ต่ำไปอยู่กับพวกสมณะโลนซึ่งเป็นคนชั้นต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็สรรหาคำมาว่าเสียดแทงให้เจ็บๆเพื่อให้กลับใจไปศึกไปกลับไปอยู่ที่เดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เขาเริ่มต้นเขาก็โกหกแล้ว
ครับอาจารย
์พวกไม่ใช่สมณะโกหกนะที่บ้านเธอน่ะโกหกแล้วที่บอกว่าเกิดจากปากพระพรหมเลยนะเธอไปถามดูเถอะมีใครบ้างที่เกิดจากปากพระพรหมถามไปดูนะในหมู่คนที่ถือตัวเองว่าเป็นชนวรรณะพราหมณ์เลยนะต่างก็เกิดมาจากหญิงวรรณะพราหมณ์กันทั้งนั้นภาษาบาลีเรียกว่านางพราหมณีเกิดจากช่องคลอดของหญิงวรรณะพราหมณ์ทั้งนั้นแหละ
ครับอาจารย
์พูดกันแบบอย่างนี้เลยนะคือมีใครบ้างไหมที่เกิดจากปากพระพรหมจริง
ๆปากของท่านพระพรหมเลย
ปากพระพรหมรูปร่างเป็นยังไงไม่มีทุกคนเติบโตในครรภ์ของนางพราหมณีเมื่อโตเต็มที่ครบ9เดือน10เดือนแล้วก็คลอดออกจากช่องคลอดของนางพราหมณีนั่นเองนะไม่มีใครเกิดหลุดออกมาจากปากพระพรหมส
ัก
คนเดียวและที่ว่าวรรณะอื่นเกิดจากแขนเกิดจากเท้าพระพรหมไม่มีใครเกิดจากทางนั้นของพระพรหมเลยก็เกิดจากช่องคลอดของแม่เขาแหละ
ครับอาจารย์
เนี่ยเริ่มต้นก็โกหกแล้วเพราะฉะนั้นคำที่เขาด่าก็ว่าเนี่ยตรงนั้นไม่มีความหมายเลยนี่พระเจ้
า
ตรัสกับสามเณรที่มาจากวรรณะพราหมณ์สองคน
ท่านแทงลงมาเลยครับ
แทงมาแต่ว่าถ้าพวกพราหมณ์ที่เขาถือตัวเองว่าเกิดจากปากพระพรหมได้ยินตรงนี้นะเขาต้องสะอึกแน่ๆเลย
ครับอาจารย์
เพราะว่าเหมือนคำแรงเหมือนกันนะเหมือนเป็นคำแรงแต่จริงๆไม่ใช่เป็นคำหยาบอะไรแต่ว่าชี้ให้เห็นซื่อๆตรงๆว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเขาเกิดจากปากพระพรหมวรรณะกษัตริย์เกิดจากแขนพระพรหมวรรณะแพทย์เกิดจากท้องพระพรหมวรรณะสูตรเกิดจากขาพระพรหมมันมีที่ไหน
ครับอาจารย
์ไม่มีใครพระพรหมเคยเห็นพระพรหมไหมนะแล้วจริงๆเนี่ยเวลาคลอดจริงๆเนี่ยหมอตำแยก็ไปทำคลอดกับแม่ของเธอนั่นแหละ
ไม่เห็นมีอาจารย
์ไม่เห็นเท้าพระพรหมโผล่มาตรงไหนไม่เห็นปากพระพรหมอยู่ตรงไหนนึกออกไหม
ครับอาจารย์เข้าใจแล้วครับอาจารย
์แค่นี้ก็โกหกกันแล้ว
ครับสาธุครับอาจารย์ครับจำแจ้งครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับท่านพระอาจารย์ได้เมตตาแทงลงมาให้เห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราเนี่ยอยู่ในโลกเดียวกันนี่แหละเหยียดกันด้วยสีผิวนะครับย้อนกลับไปลึกๆเลยมันคือกิเลสตัวดั้งเดิมเลยคือการถือว่ามีเราเมื่อมีเราจึงมีคนอื่นและมีการเทียบเคียงกันว่าเราดีกว่าเขาและประกอบกับมีกระแสของการมีอิทธิพลของผู้มีอำนาจด้วยเลยส่งผลให้มีการเหยียดกันผ่านสีผิวด้วยว่าตอนนั้นใครยึดครองอะไรอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับการเหยียดเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ยุคนี้นะครับในช่วงหน้าครับเรามาฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์ว่าแล้วเหยียดอย่างเงี้ยอยู่ทุกยุคหรือมีการแบ่งแยกเงี้ยทุกยุคเลยหรือเปล่าตั้งแต่สมัยก่อนๆเลยฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์ในช่วงที่2ของรายการครับ ท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์กฤตครับครับขอโอกาสครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับเราถือตัวกันตั้งแต่เมื่อก่อนเลยด้วยความมีเรามีเขามีการแบ่งแยกกันพอกระแสผู้มีอำนาจขึ้นมาแบ่งแยกกันทางสีผิวนะครับ จนกลายเป็นเราอยู่ในทุกวันนี้ครับที่มีความสิ่งนี้ลงเหลืออยู่ท่ามกลางการมีธรรมะของพระพุทธองค์อยู่ด้วยครับ
ไม่ได้ไม่ใช่เพิ่งมาแยกตอนสมัยพุทธกาลนะ
ครับ
อันนี้แค่ย้อนไปให้ดูว่ายุคพุทธกาลก็มี
ก็มีครับอาจารย์
ก่อนหน้านั้นยิ่งน่าอัศจรรย์กว่านี้อีก
ครับขอโอกาสครับอาจารย
์ในพระสูตรเดียวกันน่ะที่เล่าเกี่ยวกับสามเณร2ท่านเนี่ยนะในอักขัญญสูตร
ครับอาจารย
์พระพุทธองค์ก็เล่าเพื่อให้สามเณร2ท่านเนี่ยได้ยินว่าไอ้ที่เขาถือกันเป็นพราหมณ์สูงสุดกษัตริย์สูงสุดอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนี้คือโลกเนี่ยเป็นสังขารธรรม
ครับอาจารย์
เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมาด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟเมื่อเกิดโลกขึ้นมาโลกก็ย่อมมีอายุแล้วก็แตกดับได
้ครับ
ไอตอนโลกจะแตกเนี่ยจะมีเทวดามาสอนมนุษย์บอกว่าอีกแสนปีโลกจะแตกให้เตรียมตัวให้เตรียมตัววิธีเตรียมตัวก็คือให้ทําฌานใครทำฌานได้ก็ทำฌานทำสมาธิโดยตรงได้ก็ทำสมาธิโดยตรงไปใครทำฌานทำสมาธิแบบตรงๆไม่ได้ก็ให้เจริญเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นการเตรียมจิตเตรียมใจให้ไปเป็นพระพรหมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเจริญเมตตาคนในยุคนั้นก็เตรียมตัวตายโดยวิธีทำฌานให้เกิดพอโลกแตกจริงๆพวกเขาทั้งหมดนี้ก็ไปสู่สุคติเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ทำฌานแล้วเกิดแสงสว่างกลายเป็นพรหมที่มีแสงสว่างเกิดขึ้นพรหมมีแสงสว่างเนี่ยจะเรียกว่าอาภัสรพรหม
ครับอาจารย
์ที่เราเรียกสั้นๆว่าอาภัสราอาภัสราคือแสงสว่างอาภัสรพรหมอาภัสรพรหมก็มีอายุยืนนะ
พระอาจารย์ตอนนั้นโลกแตกไปแล้ว
โลกแตกไปแล้ว
ไม่มีโลกให้อยู่แล้ว
คือเพราะไม่มีโลกให้อยู่เทวดาจึงมาสอนให้ทำฌานเพื่อจะมาเป็นพระพรหมพอการลาผ่านไปก็จะมีการรวมตัวของธาตุ4ดินน้ำไฟอีกทีกลายเป็นโลกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งตอนโลกเกิดใหม่ๆการรวมตัวของดินน้ำลมไฟใหม่ๆเนี่ยนะมันเข้ากันพอดีกลายเป็นว่ามีกลิ่นหอม
ครับ
มีกลิ่นหอมมากพรหมที่เป็นอาภัสรพรหมที่เคยเป็นคนมาก่อนเนี่ยได้กลิ่นก็รู้สึกสนใจไอ้ก้อนเนี่ย ประมาณว่ามันอะไรก็เหาะมาเหาะมาก็เอานิ้วจิ้มด้วยความสงสัยนะ
คร
ับ ผมมีรูปไม่ใช่ผมไม่มีรูปก็ผมมีรูปแต่มีแสงสว่างก็สงสัยเอานิ้วจิ้ม
พระพุทธเจ้าจิ้มผิวโลกอาจารย์
จิ้มไปในตรงที่มัน
ก้อนโลก
เรียกว่าโลกนี่แหละโลกใหม่ๆเนี่ยจิ้มพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุที่จิ้มเนี่ยเพราะมีกิเลสตัวหนึ่งคือมีความโลภพรหมที่โลภที่สุดในกลุ่มนั้นก็จิ้มก่อน
ครับอาจารย์
พอจิ้มปุ๊บก็อุ๊ยก็ดูด
อาจารย์
จิ้มไปอุ๊ยดูดอร่อย
ครับ
คราวนี้ไม่เอานิ้วเดียวละกอบก็มากิน
กินผิวโลกอาจารย์พื้นดินนี่
เขาเรียกว่าง้วนดิน
ครับ
ไอ้ตัวนั้นน่ะเขาเรียกว่าง้วนดิน
ง้วนคืออะไรครับอาจารย
์ภาษาโบราณก็เรียกว่าเหมือนเวลาเราเคี่ยวนมหรือเคี่ยวน้ำเต้าหู
้
มันจะมีคราบอยู่บนผิวไอ้ตรงเนี้ยถ้าเป็นโลกสมัยนั้นไอ้ตรงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างวนดิน
โอ้ยอร่อยเลยครับอาจารย์อ
ันเนี้ยแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอาหารชั้นเลิศในยุคแรกของโลกนะไม่มีอะไรเทียบเท่าเลยสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสและคุณค่าทางอาหารพระพรหมจิ้มดูดเข้าไปเนี่ยนะง้วนดินเนี่ยแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายเลยแผ่ซ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะกลายเป็นว่าที่เหาะได้ไม่เหาะแล้วหนักแล้ว
ไม่รู้
เพราะว่าเอาของหยาบเข้ามาสู่ร่างกายพอหยาบปุ๊บความหยาบเนี่ยซ่านไปเลยแล้วยิ่งไม่พอกอบก็ไปอีกยิ่งซ่านเข้าไปยิ่งหนักไปเรื่อยๆนะแสงที่เคยมีก็หดหายไป
ครับอาจารย์
คนอื่นเห็นไม่ใช่คนอื่นพระพรหมองค์อื่นเห็นก็อุ๊ยอะไรอ่ะจิ้มดูดจิ้มดูด มากันทั้งหมดเนี่ยนะจิ้มดูดหมดเลย
ครับ
ไม่อยากเสียเปรียบใครเลย
เพราะว่าอร่อยครับอาจารย
์อร่อยเพราะว่าเห็นท่าทางแล้วมันต้องอร่อยแน่ๆเลยอ่ะ
ครับ
จริงๆนะเดิมนะมีปีติเป็นอาหาร
ตอนเป็นพรหม
ตอนเป็นพรหมนะมีปีติเป็นอาหารแต่ตอนเนี้ยมีความโลภเกิดขึ้นเห็นและสนใจ
ครับอาจารย
์เห็นแล้วสนใจจิ้มดูอ้าวรสชาตินี้ก็ดีเหมือนกันนะ
ครับ
จิ้มแล้วก็ไม่พอก็ต้องกอบคราวนี้พรหมทั้งหลายกลายเป็นมนุษย์ยุคแรกที่เดินบนผิวโลกนี
้ครับ
แต่ไม่เป็นไรเค้าก็ไม่สุดเดือดร้อนอะไรก็มีอาหารกินไปเรื่อยๆจิ้มดูไปเรื่อยกอบไปเรื่อยๆเพราะเหลือเฟือ แต่ในครั้งนั้นเองมันก็เห็นความแตกต่างของมนุษย์ในยุคแรกเลย
ครับ
คือพรหมแต่ละองค์เนี่ยนะตอนแสงสว่างสว่างเนี่ยนะจริงๆก็สว่างมากสว่างน้อยต่างกันด้วยแต่ก็คงไม่ได้เหยียดอะไรตรงแสงนั้นนะแต่พอมาเป็นคนเนี่ยมันเห็นชัดด้วยวิบากของกุศลเก่าๆอกุศลเก่าๆที่เคยทำในอดีตก็ทำให้ผิวพรรณเนี่ยไม่เหมือนกัน
ตกแต่งออกมานะครับอาจารย
์ถ้าว่าไปแล้วคืองดงาม
ครับ
เพราะมาจากพรหมใหม่ๆงดงามแต่งามไม่เท่ากันคิดดูสิงามไม่เท่ากันก็มีการมองกันก็มีการเริ่มเหยียดกันทันที
ครับอาจารย์
เพราะพรหมแต่ละองค์เนี่ยยังไม่หมดกิเลสยังมีมิจฉาทิฏฐิยึดถือความเป็นเรายังมีอยู่ยังมีมานะเทียบเขาเทียบเรา
ครับ
เขาดีกว่าเราดีกว่าอะไรนะเสมอกันหรือเปล่าเนี่ยก็มีการเรียกว่าเทียบเคียงกันแล้วก็ดูหมิ่นกันเริ่มดูหมิ่นกันยุคแรกนี้เลยแล้วก็กินกันไปกินง่วนดินแล้วด้วยกิเลสที่เกิดขึ้นมาทำให้อาหารคือง่วนดินนั้นหมดไป
ครับอาจารย
์ของดีหมดไปเพราะผู้อยู่มีกิเลสและแสดงออกซึ่งกิเลสนั้นซึ่งกันและกันกลายเป็นอาหารที่เป็นง่วนดินก็กลายเป็นท่านใช้คำว่ากระบี่ดิน
กระบี
่อย่าไปสงสัยว่ารูปร่างเป็นยังไงเอาเป็นว่ามันเป็นอาหารที่ซามกว่าง่วนดินแต่เทียบกับอาหารปัจจุบันแล้วก็ยังเลิศก็ยังดีกว่านะคนก็ไม่เดือดร้อนอะไรง่วนดินหายไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าอ้าวกระบี่ดินมีรสชาติจะไม่ถึงกับง่วนดินแต่ก็ยังมีกินอยู่ก็กินไปร่างกายก็ยิ่งหยาบขึ้นผิวพรรณวรรณะก็เริ่มต่างกันมากขึ้นก็เหยียดกันมากขึ้น
เข้าใจแล้ว
เหยียดกันมากขึ้นแสดงว่ากิเลสหนาขึ้นกิเลสหนาขึ้นอาหารหยาบลงจากกระบี่ดินกลายเป็นเครือดินไม่ต้องสงสัยว่าเป็นยังไงรสชาติยังไงรู้แต่ว่าร
สชาติยังไง
หยาบลงอาหารเลวลงแต่ถามว่าอร่อยไหมยังอร่อยอยู่ก็กินไปจากเครือดินกินไปมันยิ่งชัดร่างกายยิ่งหยาบความแตกต่างยิ่งชัดเจนก็มองกันด้วยการเหยียดกัน
ครับ
ตัวมานะก็เด่นขึ้นนะกิเลสเด่นขึ้นหยาบขึ้นที่ว่าเป็นเครือดินก็หมดไปกลายเป็นข้าวสาลี
ครับ
ข้าวสาลียุคแรกๆเนี่ยนะไม่ต้องสีหมายถึงไม่ต้องมาขัดผิวออกกินได้เลยแล้วข้าวสาลีเนี่ยเกิดขึ้นเอง
ครับ
เกิดขึ้นทั่วๆไปเก็บเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเก็บเนี่ยนะต้นเดียวเนี่ยมีรวงก็เก็บมากินได้ทั้งหมดเลยแล้วงอกใหม่อีกในต้นเดิมนั่นแหละข้าวสาลีปัจจุบันคือ
ต้องมา
เก็บรวงแล้วเนี่ยนะมันจะแห้งตายไปเลย
ครับ
ต้องไปมาปลูกใหม่ใช่ไหมแต่ข้าวสาลียุคแรกเนี่ยนะเก็บไปเรื่อยๆมีอยู่ทั่วๆไปหิวเมื่อไหร่ก็กินหิวเมื่อไหร่ก็กินกินไปข้าวสาลีในยุคแรกกินได้ทั้งเปลือกไม่ต้องสีคล้ายๆองุ่นแล้วก็กินได้ทั้งเปลือกอย่างนี้นะ
ครับ
กินไปอาหารหยาบลงแล้วนะจากง่วนดินกระบี่ดินเครือดินมาเป็นข้าวสาลีตอนกินข้าวสาลีเนี่ยความหยาบของร่างกายเนี่ยเริ่มเหมือนคล้ายๆจะเป็นมนุษย์ปัจจุบันเลยแล้วที่แปลกพิเศษอีกอย่างนึงคือปรากฏมีความปรากฏของเพศชายเพศหญิงปรากฏขึ้นมาพอมีเพศเกิดขึ้นเนี่ยคนก็เกิด กิเลสตัวใหม่เรียกว่าราคะมีผู้หญิงผู้ชายเกิดขึ้นผู้ชายก็มองผู้หญิงผู้หญิงก็มองผู้ชาย
ครับอาจารย
์อยู่กันมาตลอดตั้งแต่กินงวนดินนะไม่มีการเสพเมถุนเพราะว่าก็คือเหมือนเป็นพระพรหมเพศก็ไม่ได้แบ่งออกมาเป็นเพศหญิงเพศชายแต่พอกินข้าวสาลีแล้วมันมีการแบ่งเพศหญิงเพศชายพอแบ่งเพศหญิงเพศชายก็มีไอ้คู่นึงมองกันแล้วทนไม่ได้ก็ไปเสพเมถุนธรรม
ครับอาจารย
์เสพเมถุนธรรมก็คือมีเพศสัมพันธ์กันสมัยนั้นต้องนึกภาพว่ายังไม่มีบ้านอยู่กันแบบโล่งๆพอ2คนไปเสพเมถุนธรรมกันไอ้คนทั้งหลายก็เฮ้ยทำอะไรกันเรียกออกไหมมันน่าเกลียดมากเลยก็เรียกว่ากลางแจ้งงี้เลยเหรอต่างคนต่างเอาดินขว้างขับไล่ทำอะไรน่าเกลียดที่สุดเลย
ไม่ใช่วิสัยของพรหมด้วย
ใช่ตั้
งแต่แรกครับ
ก็เอาดินขว้างปาสองคนนั้น
ครับ
สองคนนั้นเนี่ยพอเสพแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วก็ต้องหาวิธีหลบเลี่ยงก็ไปสร้างบ้านสร้างกระต๊อบไอ้คนอื่นเห็นไอ้2คนที่ทำได้ก็เอาบ้าง
ครับ
งั้นเราไปสร้างบ้านไปแอบกันอยู่ในบ้านนะ
ครับ
คือเมถุนธรรมก็เกิดขึ้นมากิเลสก็เกิดขึ้นมาแล้วเริ่มหนาขึ้นเริ่มอาหารก็เริ่มแย่ลงข้าวสาลีที่เคยกินได้เลยกลายเป็นว่ามีแกลบ
ครับอาจารย
์มีแกลบหนาขึ้นมาต้องกระเทาะแกลบออกก่อนจึงกินได้เริ่มมีไอ้รวงที่ออกมาเนี่ยที่เคยกินแล้วมันในต้นเดิมก็ออกมาอีกนะเริ่มกลายเป็นว่าต้นเดียวออกข้างเดียวนี่ที่เล่ามาเนี่ยควรจะสังเกตนิดนึงว่ากิเลสคนยิ่งหยาบความเป็นอยู่ยิ่งแย
่ครับอาจาร
ย์อาหารการกินก็แย่ลงอาหารเสื่อมลงซามลงนะเพราะว่ากิเลสหนาแน่นขึ้น
มันเห็นเหมือนในทุกวันนี้เลยครับอาจารย์เป็นปกติเลยเห็นเป็นปกติของสภาพของพบมนุษย์พบสัตว์เดรัจฉานพบอะไรก็ตามอาจารย
์คือถ้าจิตใจเราดีนะความเป็นอยู่ง่ายถ้ากิเลสมากก็คิดจะเบียดเบียนคนอื่นความเป็นอยู่ยิ่งยากขึ้นจริงๆอาหารที่เราแสวงหาเนี่ยนะแสวงหาอาหารกันมาทุกวันเนี่ยถ้าลองลึกๆดีๆที่มันยากเพราะว่าเรากิเลสเยอะ
ครับอาจารย
์เป็นอยู่ยากนะแล้วก็เน้นไปที่รสชาติเน้นไปไม่ได้เน้นรสชาติเดียวเน้นความหรูหราเวลาเรากินแล้วเขามองเราแล้วเขาจะอิจฉาเราไหมครับคือมันไม่ได้กินเพียงเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่แต่กินเพื่อโชว
์ครับ
กินเพื่อโชว์เนี่ยมันกินสนองกิเลสไม่ได้กินเพื่อสนองร่างกายมันสนองกิเลส
พระอาจารย์ครับแล้วจากตรงนั้นยังไงต่อครับอาจารย์ผมกราบขออนุญาต
คือกลายเป็นว่าก็มีเพศแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันอาหารหยาบลงกลายเป็นว่ามีสร้างบ้านสร้างกระต๊อบ
ครับ
นะและระหว่างสร้างบ้านสร้างกระต๊อบเนี่ยเคยกินคนเดียวก็ต้องมากิน2คน
นะ
เคยหากินคนเดียวกินเมื่อไหร่ก็ได้นะการกิน2คนไอ้ก็มีคู่นึงเกิดมาคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องหิวตอนเช้าไปกินตอนเช้าหินตอนเย็นไปกินตอนเย็นทำไมเช้านี้ออกไปนะก็หามาซะเลยเผื่อตอนเย็นไม่ต้องออกไปไหนเริ่มมีการกักตุน
กักตุนครับอาจารย
์กักตุนก็คือเป็นความโลภอย่างหนึ่งแต่เป็นความโลภที่มันเห็นแก่ตัวมากขึ้นไอ้คนนี้กักตุนไอ้บ้านนั้นเห็นไอ้มันเก็บเยอะจังวะเอาบ้างอาหารที่เคยเพียงพอถ้ามีการกักตุนก็จะไม่พอ
ครับอาจารย
์อย่างตอนโควิดใหม่ๆอ่ะชัดเจนเลยพอมีความตื่นตระหนกขึ้นมาเนี่ยต่างคนต่างกักตุนแย่งชิงกัน
ครับ
ยุคก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็คือไปแย่งกันเก็บข้าวสาลีจากตุนไว้1วันกลายเป็นตุน2วันตุน2วัน3วัน4วันครบ7วันไม่พอก็ทะเลาะกันพอทะเลาะกันเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าแบ่งเขต
ครับ
ฉันตรงนี้นะถึงตรงนู้นแค่นี้ตรงนี้นะเธอห้ามเข้ามาเขตนี้นะและเธอจะเก็บและฉันจะเก็บตรงนี้แล้วเธอไปเก็บตรงนู้นเธอจะเก็บของเธอเท่าไหร่เธอไปจัดการจัดสรรของเธอเอง
ฉันเป็นบรรพบุรุษรุ่นแรกที่จับจองโฉนดที่ดินอาจารย
์มันไม่ถึงกับเป็นโฉนดแต่ว่าจับจองที่ดินกัน
ครับอาจารย
์แบ่งเขตกัน เขตชั้นตรงนี้แค่นี้เขตเธอแค่นั้นแค่นั้นก็ชั้นก็จะบริหารจัดการชั้นเธอก็บริหารจัดการของเธอเพราะฉะนั้นใครมีกินมีใช้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่จะบริหารพื้นที่ของตัวเองก็มีอีกคนนึงปรึกษากันคนในบ้านปรึกษากับคนในบ้านบอกว่าเราเก็บของเราไปเนี่ยนะมันก็ดูท่ามันจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แล้วนะเอางี้ดีกว่าไปเก็บฝั่งนู้นดีกว่
าม
าไปเก็บของคนอื่นเกิดมีอาทินาทานเกิดขึ้นครั้งแรกอาทินาทานก็คือการขโมย
ครับอาจารย
์ผิดศีลแล้วตอนนี้ไม่ใช่เป็นแค่ไม่ใช่เป็นแค่กิเลสธรรมดาเป็นการผิดศีลคืออาทินาทาน
คร
ับ พอผิดศีลขึ้นแล้วก็มีการจับมาทำโทษจับมามีการโวยวายต้องมีการไต่สวนต้องมีการพิพากษาก็เลยมีปัญหา
ครับ
เพราะว่ามันชักยุ่งมันมีคดีบ่อย
ครับ
คดีนี่เกิดขึ้นเพราะว่าคนก็เริ่มโลภแล้วเห็นแก่ตัวไม่อยากจะกินในพื้นที่ของตัวเองเอาอาหารจากพื้นที่ของคนอื่นอะไรเงี้ยนะ
ครับ
ปัญหาเกิดขึ้นมากคดีเกิดขึ้นเยอะจำเป็นจะต้องมีสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้ตัดสิน
ครับอาจารย
์ก็เลยมีการเลือก
ครับ
วิธีเลือกดูเอาคนที่เหมือนเดิมที่สุดเดิมคืออะไรเดิมคือเป็นพระพรหม
ครับ
พระพรหมมาเป็นมนุษย์คนที่เสื่อมน้อยที่สุดยังดูรูปร่างงดงามผิวพรรณดีเนี่ยนะเลือกเอาคนนี้เพราะถ้าเขายังดูดีขนาดนี้แสดงว่ากิ
เลสน
้
อยครับอาจารย
์เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้ตัดสินแล้วทุกคนก็เหมือนกับว่ายินยอมพร้อมใจให้คนคนนี้แล้วก็เนื่องจากว่าหน้าที่ตัดสินเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เสียเวลาไม่ได้ละไม่ได้ไปหากินเหมือนคนอื่นเขาเพราะต้องมาคอยยุ่งเรื่องของคนอื่นหมายถึงว่าคอยตัดสินเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลย
ครับ
ไอ้คนนู้นทะเลาะกับคนนั้นแล้วต้องไปตัดสินเขาก็ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินของเขา
ครับ
ไม่มีเวลาที่ไปเก็บเกี่ยวข้าวสาลีจึงพร้อมใจกันว่าคนอื่นในที่นี้ที่ขอให้ท่านเป็นผู้ตัดสินเนี่ยก็จะเอาข้าวสาลีมาให้เอาส่วนของตัวเองเนี่ยมาให้เพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาในการที่จะดำรงชีพแล้วก็ไม่ต้องมาคอยหากินไม่ต้องมากังวล
อาจารย์ครับอันเนี้ยถึงเป็นเริ่มมีผู้นำไหมครับอาจารย
์นี่เขาเรียกว่าเป็นพระราชา
ครับ
เป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ชื่อว่ากษัตริย์ก็คือเป็นผู้ที่ครอบครองเหมือนว่าครอบครองดินแดนแห่งเกษตรอันนี
้ครับอาจารย์
เป็นพระราชาก็คือเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีของหมู่คนทั้งหลาย
ครับอาจารย์เข้าใจบ้างนะครับอาจารย์ครับกราบสาธุครับอาจารย์ท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับในช่วงหน้าครับมาฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดของโลกครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ต่อครับกราบขอโอกาสต่อครับพระอาจารย
์พระเจ้าก็ตรัสสรุปนะที่เล่ามายาวๆเนี่ยเล่าประวัติของการกำเนิดโลกเลยนะ
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์เล่ามาเพื่อจะบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีความแตกต่างของรูปร่างไปตามวิบากเก่าๆของแต่ละคนไม่ควรจะมาเอารูปร่างมาเป็นเครื่องเหยียดกันการเหยียดนั่นแหละหน้าเหยียดกว่านี่ภาษาตมาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเหยียดกันเนี่ยมันเป็นกิเลสและทุกครั้งที่มีกิเลสตัวเหยียดเนี่ยอาหารหยาบลงอาหารเสื่อมลงโลกเสื่อมลงสภาพแวดล้อมเสื่อมลงเราเนี่ยเป็นผู้สร้างให้สภาพแวดล้อมเสื่อมไปเพราะเรามีกิเลสมีการเหยียดผิวกันมีการเหยียดหยามกันมองคนอื่นในแง่ไม่ดี
พระอาจารย์ครับกลับขอโอกาสการที่อาหารเสื่อมลงจริงๆแล้วอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมพระอาจารย์ อาหารก็เหมาะสมกับสภาวะของร่างกาย
เหมาะสมกับกิเลส
เหมาะสมกับกิเลสครับอาจารย์ที่ตกแต่งร่างกายเราก
ิเลสมีหยาบอาหารหรือสภาพแวดล้อมก็หยาบ
เข้าใจแล้วครับ
มันจะมีคําที่บอกว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็ต้องมาดูคนในยุคนั้นว่าผู้นำมีศีลมีคุณธรรมดีไหมถ้าผู้นำดีก็ดูผู้บริหารทั้งหลายมีศีลมีธรรมดีไหมประชาชนทั้งหลายมีศีลมีธรรมดีไหมก็คือดูสมัยก่อนก็จะดูความประพฤติถ้ามีเหตุเพศภัยอะไรเกิดขึ้นเช่นฝนแรงน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะก็จะมาดูว่าคนเหล่านี้มีความประพฤติผิดอะไรบ้างหรือเปล่า
เพราะมันเหมาะอยู่ในสภาวะ
เขาจะสำรวจตัวเองและจะสำรวจตัวเอง
พระอาจารย์ครับ
แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสในพระสูตรนี้ตรัสว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรวรรณะสีเนี่ยนะถ้าประพฤติอกุศลมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดในกามพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบด่าเขาหรือพูดเพ้อเจ้อใจก็มีความโลภมีการอาฆาตพยาบาทแล้วก็คิดเบียดเบียนกัน
ครับ
คนเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่วรรณะไหนก็ถือว่าไม่ดีทั้งนั้นไม่สมควรที่จะได้รับการสักการะยกย่องเชิดชูอะไรทั้งสิ้น
ครับอาจารย
์แต่ถ้าคนวรรณะในวรรณะ4เหล่านี้ไม่ว่าจะวรรณะไหนเขาประพฤติดีเขาเว้นจากการฆ่าสัตว์เขาเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดด่าใครให้เขาเจ็บใจไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแถมไม่โลภไม่อาฆาตใครแล้วก็ไม่คิดเบียดเบียนใคร
ครับ
คนเหล่านี้ย่อมควรที่จะได้รับการสักการะบูชาควรนับถือควรยกย่อง
มัน
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวรรณะ
ครับ
ม
ัน
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมคุณธรรมในใจและความประพฤติของเขา
ครับ
มันต้องรวมถึงความประพฤติด้วยนะคุณธรรมในใจและความประพฤติของเขาเหมาะสมกับการยอมรับนับถือของคนทั่วไปได้แค่ไหนนะครับการเหยียดผิวเป็นเรื่องไร้สาระ
ครับอาจารย์นั้น
ที่เล่ามาทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้กับสามเณรมาเนี่ยก็มาสรุปตรงที่ว่ามันขึ้นอยู่กับความประพฤติที่เราเรียกกันว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3ก็คือปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารวจีกรรม4ก็พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ
้
อมโนกรรม3ก็คือความโลภเพ่งเล็งของเขาความอาฆาตพยาบาทเขาหรือว่าคิดเบียดเบียนคนอื่น
ครับอาจารย์ตัวโลภเนี่ยตัวแรกเลยที่ก่อให้เรากำเนิดขึ้นมาม
าก่อนเลยมาก่อนเลยไอ้จิ้มดูดเนี่ยมันโลภเลย
อาจารย์เข้าใจแล้วครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับพระพุทธองค์เมตตาตรัสไว้เนี่ยตัวที่เป็นตัวนําให้กําเนิดแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆคือหมุนไปด้วยความโลภหมดเลยทีนี้ทุกวันนี้เราไม่ได้มีมานะในการเหยียดผิวกันขนาดนั้นด้วยครับพระอาจารย์
ไม่ใช่เพียงมานะเหยียดผิวต้องบอกงี้ว่ามันไม่ใช่เพียงเหยียดผิวแล้วยุคนี้นะ
ครับ
มันจะเหยียดกันเรื่องอื่นด้วย
ครับอาจารย
์เครื่องแต่งกายนี่ก็เรื่องนึงแล้วนะมันไม่ใช่แค่ผิวนะไอ้ที่ปิดผิวอยู่เนี่ยคือเสื้อผ้าเนี่ย
ครับ
โอ้โหเชยจังเลยแล้วก็เหยียดกันแล้ว
ครับ
กลายเป็นเรื่องมีแฟชั่นอะไรขึ้นมาใช่มั้ยทรงผมหน้าตาเขียนคิ้วเขียนตาในเขียนคิ้วตาก็ยังเป็นเรื่องผิวพรรณ
ครับ
ใกล้เคียงมาก
รสนิยม
รสนิยม
ครับ
ก็ด้วย
ทําไมชอบเพลงอย่างนี้ล่ะ
อะไร
ทำไมดูหนังแบบนี้ล่ะครับอาจารย
์มีการแบ่งเขาแบ่งเราคนมีคนกลุ่มนี้ชอบเพลงแบบนี้หรือชอบรสนิยมสไตล์นี้อย่างเงี้ยนะพร้อมกันนั้นก็มองกลุ่มอื่น
ครับ
มองคนอื่นถ้ามองแบบเมตตากรุณาก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามองแบบเหยียดก็เข้ากรณีที่ว่ามันก็คือไอ้กลุ่มเหยียดผิวเหมือนกันนั่นแหละ
ครับ
เปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องเหยียดแทนที่จะเป็นเรื่องผิวก็กลายเป็นเรื่องอื่นๆมันเป็นเรื่องรสนิยมอะไรต่าง
ๆอาจารย์ครับอย่างเงี้ยความเห็นก็เหมือนกันเช่นผมชอบการเมืองพรรคแบบนี้นโยบายนี้ผมก็มีแนวโน้มว่าจะเหยียดคนที่เห็นต่างอันเนี้ยเหยียดตัวเดียวกันครับอาจารย
์มันเหยียดแล้วก็ดูจะแรงด้วยนะ
ครับ
ดูแล้วมันเหมือนจะไม่ค่อยยอมกันด้วยใช่มั้ย คุยกันเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาหรือว่าจะเป็นเรื่องชวนทะเลาะกันไปแล้วทั้งที่เรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทําอย่างไรให้มีการบริหารบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข
คร
ับ ศาสนาก็เป็นเรื่องที่ทําไงที่ยกระดับจิตใจให้มีคุณธรรมมากๆเพื่อให้พัฒนาจิตใจให้พ้นทุกข์กลายเป็นว่าทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องศาสนาเป็นเห็นคนแตกแยกกันดูมันแปลกๆไปแล้ว
ครับอาจารย์ขัดแย้งกับสิ่งที่คนมีและคนเป็นครับ
เรียกว่าถือเอาเรื่องที่ควรจะเป็นตัวช่วยพัฒนาคนมาขัดแย้งกัน
ครับอาจารย
์เรียกว่าไม่ยอมกันมีความเห็นแตกต่างกันก็ไม่ยอมกันเพียงแค่เขาเห็นไม่ตรงกับเราก็ถือว่าเป็นศัตรูไปเลยนะอันนี้ให้ดูจิตใจตัวเองให้ดูจิตใจตัวเองว่าตอนเนี้ยจริงๆแล้วเรากำลังมีโทสะและมีความอาฆาตมีความพยาบาทเขาจะเลวหรือเปล่าที่เขาไปเชื่อข้างนู้นยังไม่แน่แต่ตอนเนี้ยมีความเลวเกิดขึ้นในใจอย่าปล่อยให้ความเลวนี้มันโตแล้วมันครอบงำเราแล้วกลายเป็นว่าเราไปแสดงออกทางกายทางวาจาตามกิเลสตัวนี้มันสั่งเรามองคนอื่นเขาเลวตอนเนี้ยลองย้อนมาดูไอ้เลวมันอยู่ตรงนี้ไอ้เลวคือตัวอาฆาตตัวพยาบาทตัวปรุงแต่งคำร้ายๆวาจาร้ายๆพูดให้คนเกลียดคนนู้นเพื่อไปทำร้ายคนนู้นไอ้คำพูดที่ยุยงให้คนนี้ไปตีกับคนนู้นเนี่ยก็เรียกว่าคำพูดส่อเสียด
ครับอาจารย์
เราอยากเป็นคนดีทุกคนอยากเป็นคนดีดังนั้นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจให้รู้ให้ทันให้เร็วไม่อย่างนั้นแล้วเราจะชี้หน้าคนอื่นว่าเป็นคนเลวโดยที่เรากลายเป็นคนเลวกว่า
ครับอาจารย
์สิ่งนี้น่ากลัว
อาจารย์เราไม่รู้ว่าทำแบบนี้มันเรียกว่าเลวครับอาจารย
์เพราะลืมดูตัวเองลืมดูใจตัวเองมัวแต่ไปจับผิดคนอื่นนะมัวแต่มองดูว่าจะมีใครมาเข้าพวกเราใครเข้าพวกเราก็ดีใจใครไปอยู่กับพวกอื่นเราก็แทนที่จะเสียใจธรรมดาไม่ใช่เสียใจกลายเป็นว่าเห็นเขาเป็นศัตรูเลย
อาจารย์แต่เสียงข้างในลึกๆของคนที่ยึดถือว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยก็จะมีเหตุผลด้วยนะครับพระอาจารย์ว่าก็ทำเพื่อสังคมของเราพระอาจารย
์
ถูกไหมครับถามว่าผิดไหมฮะตรงนี
้ถ้ามีนโยบายหรือมีทัศนคติของตัวเองว่าอยากจะทำประโยชน์ให้กับประเทศก็ลองดูว่าความคิดอย่างเนี้ยมันเป็นประโยชน์ไหม
ครับอาจารย
์ความคิดเครียดแค้นเป็นประโยชน์ไหมความคิดที่อยากให้คนอื่นไปทำร้ายคนนั้นน่ะเป็นประโยชน์ไหม
ครับ
ความคิดอย่างเนี้ยสมควรให้คนอื่นมีความคิดอย่างนี้ทั่วๆไปไหมถ้าความคิดอย่างนี้ถูกทุกคนควรมีความคิดอย่างนี้ถ้าความคิดเครียดแค้นอย่างเนี้ยทุกคนเกิดมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาประเทศชาติจะเป็นยังไง
ใ
ช่ไหมก็ดูว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี้ยควรให้มันเจริญขึ้นหรือควรให้มันดับไปลองดูว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี้ยใจเราผ่องใสหรือใจเราเศร้าหมองบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะตอนนี้เราเป็นเหมือนเราเป็นคนดีนะแต่ดูใจจริงๆตอนนี้เราเศร้าหมองตอนนี้เราไม่ดีแล้ว
เข้ามาข้างในนะอาจารย์
ตอนนี้เราเครียดแค้นเครียดแค้นไม่ใช่คนดีแล้วเราโกรธเขาเนี่ยไอตอนโกรธไม่ใช่คนดีแล้วไม่ต้องไปดูถึงตอนอื่นให้ดูลงปัจจุบันขณะนี้ว่าขณะนี้มันมีสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราเราจะเชื่อไอ้ตัวร้ายที่ใส่สูตรมาหรือเราจะเชื่อตัวสำนึกในใจของเราว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นไอ้ตัวสำนึกอย่างนี้นะต้องฝึกและให้รู้ทันเร็ว
ๆจริงๆ
ทุกคนเนี่ยมีสำนึกดีของตัวเองอยู่ว่าสามารถแยกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทุกคนมีสำนึกนี้อยู่แต่บางทีไปถูกไอ้ตัวความปรุงแต่งใหม่ๆไปกลบซะเช่นเป็นทัศนคติทางการเมืองทางศาสนาหรือว่าคำพูดของคนอื่นที่กรอกหูเรา
ครับอาจ
ารย์นั้นต้องให้ดูมาที่ตนเองดูให้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความไม่ดีเกิดขึ้นในใจเราบ้างหรือเปล่าก่อนที่จะไปชี้หน้าคนอื่นว่าก็เป็นคนเลวว่าเขาควรถูกกำจัดออกไปจากสังคมนี้อะไรเงี้ยนะดูว่าไอ้ใจขณะเนี้ยเราเป็นกลางพอไหมหรือว่าเป็นกุศลหรือเปล่าถ้ามันเกิดมีใจที่เป็นโทสะถ้าเราไปเชื่อโทสะ เราก็จะกลายเป็นคนเลวที่เชื่อความโกรธถ้ามีราคะเกิดขึ้นมาแล้วเราเชื่อราคะเราก็จะเป็นไอ้บ้าราคะอยู่คนหนึ่ง
ครับอาจารย์
งั้นไอ้พวกอย่างนี้นะเราต้องรู้เท่าทันมันไม่ใช่ว่าห้ามมีราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามมีมีได้แต่ต้องรู้ทันและต้องไม่ตามมัน
ครับ
เราจึงจะกลายเป็นผู้ที่มาพัฒนาตนเองด้วยแล้วก็ใช้ตนเองที่พัฒนาแล้วมาช่วยให้พัฒนาสังคมอย่าใช้ความอาฆาตพยาบาทอย่าใช้การเหยียดอย่าใช้การทนงถือตัวมาเป็นธงนำในการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาสังคม
ซึ่งอันนี้อยู่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ในประเทศอาจารย์อยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวอยู่ในบริษัทเรา อยู่ในทีมเราม
ีความเหยียดคิดเหยียดเข้ามาที่ไรนะให้รู้ทันมีความโกรธขึ้นมาให้รู้ทันมีความถือตัวขึ้นมาให้รู้ทัน
ครับอาจารย
์ไม่ว่ากิเลสตัวไหนที่เกิดขึ้นมาในแนวนี้แบบนี้เชื่อไม่ได้ทั้งนั้นไม่ควรให้มีนะเพราะว่ามันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะแต่งหน้าสวยแค่ไหนเราเป็นคนเลวไปแล้วไม่ว่าจะเราจะใส่สูทดีเรียบเก๋เท่แค่ไหนเราก็เป็นคนเลวไปแล้วในขณะนั้น
ครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตถามย้อนกลับเข้าไปตอนที่พระอาจารย์สอนในประโยคแรกเลยครับคือมันเป็นกิเลสดั้งเดิมว่ามีเราเป็นเราแสดงว่าพระพรหมในก่อนตอนนั้นเลยก็ยังไม่ใช่พระอริยะบุคคล
ยังสิยังไม่ใช่
ครับ
ก็เพียงแค่ว่าเป็นคนยุคสุดท้ายของโลกที่กำลังจะแตกเทวดาก็มีกรุณาก็อยากจะให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้มีที่พึ่งที่อาศัยในคราวที่ไม่มีพื้นดินจะอยู
่
ไม่มีภูมิของมนุษย์จะอยู่เนี่ยเขาก็ควรจะมีภูมิที่ดีกว่ามนุษย์ก็คือมาอยู่ในภูมิของเทวดาหรือถ้าทำได้ก็ควรจะเป็นพระพรหม
นี่นะพระอาจารย์ในความเป็นจริงที่เป็นธรรมแท้ๆว่าไม่ได้เห็นว่ามีเราเป็นเราเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเห็นเป็นอะไร
ธรรมแท้ๆก็มีเพียงแค่รูปและแค่นาม
ครับอาจารย
์มีธรรมอีกอันนึงที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่นามก็คือพระนิพพาน
ครับ
พ้นจากการปรุงแต่งรูปและนามเนี่ยก็เป็นการปรุงแต่งฝ่ายรูปธรรมบ้างฝ่ายนามธรรมบ้าง
ครับ
การปรุงแต่งนั้นน่ะจริงๆมันก็เป็นเพียงความปรุงแต่งมันก็ไม่ได้มีพิษสงอะไรมากถ้าเราไม่ได้มีกิเลสแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีกิเลส
ครับ
โดยความจริงแล้วมันคือมีกิเลสใช่ไหมมันมีความหลงขึ้นมาก่อนพอมีความหลงว่ามีตัวมีตนก็อยากจะสนองความเป็นตัวเป็นตนให้มากขึ้นเราดูดีกว่าเขาก็รู้สึกอยากจะโชว์เราดูด้อยกว่าเขาก็อยากจะดึงเขาลงมาประมาณไม่ได้คิดพัฒนาตัวเองนะจะดึงเขาลงมา
เท่ากัน
ให้มาเท่ากันเราดูดีก็อยากจะป่าประกาศความดีของเรา
หลงหมดเลยใช
่หรือเราอยากได้ก็อยากจะให้เอามาเป็นของเราข้าวของอะไรที่เป็นของเราก็อยากจะเก็บสะสมกักตุนเหมือนมีข้าวสาลีนะก็ท่านในที่ตัวเองก็อยากจะกักตุนเอาไว้ที่คนอื่นเขามีอยู่ก็อยากไปเอาเข้ามาอีกความโลภมันก็ไม่ปราณีใครงั้นถ้าเรามีความโลภขึ้นมามันก็เลวแล้วมันเลวระดับไหนเท่านั้นเองนะมันเลวระดับที่ว่าแค่จิ้มดูดตอนเป็นพระพรหมหรือโลภไปเอาข้าวสาลีเขามาใส่ยุ้งข้าวตัวเองอย่าง
น
ี้ก็เป็น
ตัวเดียวกัน
ก็กลายเป็นผิดศีลด้วยไอ้จิ้มดูดยังไม่ผิดศีลอะไรใช่ไหมตอนพระพรหมมาจิ้มเอางวนดินดูดมาเนี่ยแต่ว่ามันก็คือเป็นเหตุให้กายเสื่อมกายจากความมีรัศมีแสงสว่างเป็นอภัสรพรหมกลายเป็นมนุษย์ยุคแรกขึ้นมา
ครับอาจารย์เข้าใจแล้วครับอาจารย์แจ่มแจ้งครับครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับวันนี้ครับท่านพระอาจารย์กฤตเมตตาให้โอวาทในเรื่องของอคัญญสูตรครับเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการกำเนิดของโลกนี้เลยนะครับก่อนจะมาเป็นมนุษย์อีกนะครับเราได้เห็นนะครับว่าการที่เรามีกายหยาบอย่างเงี้ยเป็นเพราะกิเลสของเรามันเยอะขึ้นครับในวันนี้ครับแทนที่เราจะร่วมนะครับในการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยการสะสมกิเลสเนี่ยเปลี่ยนใหม่ครับเรามาคอยรู้ทันกิเลสนะครับเพื่อร่วมสร้างโลกใหม่เพื่อให้โลกของเราเป็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเอ็มสริตอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ